Rauhaa teille, terveisiä kaukaa Tikkurilasta. Täällä on monia tuttuja kasvoja. Meillähän on yhteistyötä muussakin merkeissä kuin taivaan merkeissä ollut. Olen itse mukana Helsingin Vapaiden seurakuntien radioryhmän toimikunnassa ja täältä Myyrmäestä. Teitä on joitakin siinä, eli te olette tuttuja ja sitten ihan muuten vaan. On mukava nähdä teitä. Jumalan rauha teille jokaiselle. Vieläkö te osaatte sen laulun, että hymyile nyt maailmalle? Hymyile nyt maailmalle, hymyile nyt maailmalle. Eikö se ollut hieno? Meillä on nämä omat laulut vähän tämmöisiä mollisia, mutta hyvin ne kuitenkin sopii näihin meidän omiin kuvioihin. Ja tämä äskeinenkin laulu, jonka lauloimme, liittyy hyvin siihen, mitä olen tänään ajatellut teidän kanssanne Jumalan sanasta puhua. Tässähän puhuttiin valvomisesta tuossa äskeisessä laulussa. Ja ajattelin, että tutkisimme yhdessä Juudan kirjaa. Ja tässä kun ollaan pitkään istuttu, niin jospa seisten kuulisimme tämän Herran sanan. Tämä ei kovin pitkä tämä Juudaksen kirja ole, niin kuin uusi käännös sen tässä on otsikoinut. Jeesuksen nimessä luemme tämän. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija, Jaakobin veli, tervehtii kutsuttuja, joita Isä Jumala rakastaa ja varjelee Jeesusta Kristusta varten. Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osaksenne. Rakkaat ystävät, hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Teidän joukkoonne on näitä luikerrallut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Vaikka te kaiken tiedättekin, tahdon silti muistuttaa teitä siitä, että Herra kyllä ensin pelasti kansansa Egyptistä, mutta tuhosi sitten ne, jotka eivät uskoneet. Ja niitä enkeleitä, jotka eivät pitäneet kiinni korkeasta asemastaan, vaan hylkäsivät omat asuinsijansa, hän pitää pimeydessä ikuisissa kahleissa suurta tuomion päivää varten. Niin kävi myös Sodoman ja Gomorran ja muiden sen seudun kaupunkien, jotka samalla tavoin antautuivat sivettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan. Niiden saama rangaistus on varoittava esimerkki, joka muistuttaa ikuisesta tulesta. Yhtä kaikki nämä hurmahenget tekevät samalla tavoin. He saastuttavat ruumiinsa, halveksivat Herraa ja hänen valtaansa ja herjaavat henkivaltoja. Ei edes ylienkeli Mikael kiistellessään Mooseksen ruumiista paholaisen kanssa rohjennut herjata eikä tuomita tätä, vaan sanoi, nuhdelkoon Herra sinua. Mutta nämä ihmiset herjaavat sitä, mitä eivät tunne, ja sillä, minkä he luonnostaan järjettömien eläinten tavoin tuntevat, he saattavat itsensä turmioon. Voi teitä, he ovat lähteneet Kainin tielle. Palkan toivossa he ovat harhautuneet Biljamin jäljille, ja Korahin tavoin he ovat kapinoinnillaan hankkineet itselleen tuhon. Nämä ihmiset ovat häpeätahroja teidän rakkauden aterioillanne, kun he mässäilevät mistään piittaamatta. He ovat paimeni, jotka huolehtivat vain itsestään. He ovat pilviä, jotka tuuli vie ja jotka eivät vettä anna. Puita, jotka syksyllä eivät kanna hedelmää. Kahdesti kuolleita, juuriltaan repäistyjä. Pärskyviä meren aaltoja, joiden vaahtoharjana on heidän häpeänsä, radaltaan harhautuneita tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattuna synkin pimeys. Heistä on myös ennustanut Henok Aadamista 7. Katso, Herra tulee pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa ja panee jokaisen tuomiolle. Hän rankaisee kaikkia jumalattomia jokaista teosta, jonka he jumalattomuudessaan ovat tehneet. Ja kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Nuo ihmiset ovat osaansa tyytymättömiä valittelijoita, jotka elävät himojensa vallassa. Heidän puheensa ovat suureellisia, ja omaa etuaan tavoitellen he mielistelevät ihmisiä. Rakkaat ystävät, muistakaa te, mitä Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat ennalta puhuneet. Hehän sanoivat teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa. Nämä luokittelivat ihmisiä, vaikka itse ovat ajatuksiltaan maallisia, henkeä vailla. Rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämäänne pyhimmän uskonne perustalle, pyhässä hengessä rukoillen. Pysykää Jumalan rakkaudessa ja odottakaa, että Herramme Jeesus Kristus armossaan johtaa meidät iankaikkiseen elämään. Armahtakaa niitä, jotka epäilevät. Pelastakaa ne, jotka voitte. Temmatkaa heidät tulesta. Toisia taas säälikää, kavahtain heitä, inhotkaa jopa heidän ruumiinsa tahraamaa vaatetta. Hänen, jolla on voima varjella teidät lankeamasta ja riemun vallitessa asettaa teidät tahrattomina kirkkautensa eteen, ainoan Jumalan, hänen, joka on pelastanut meidät Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, hänen on kirkkaus, korkeus, voima ja valta, ennen aikojen alkua, nyt ja ikuisesti. Aamen. Taivaallinen Isä, me pyydämme, että sinä autat meitä tämän sanan tutkimisessa niin, että me voisimme saada siitä rohkaisua. Kiitämme siitä, että sinä olet suuri, iankaikkinen Jumala. Sinä tahdot varjella meitä rakkaudessasi iankaikkiseen elämään. Herra, kiitos siitä, että meidän ei tarvitse taistella tässä pahassa maailmanajassa yksin, vaan me saamme pyhittää ruumiimme jäsenet vanhurskauden aseiksi sinun avullasi kaikkia perkeleen kavalia juonia vastaan, kun se yrittää seurakuntaa mitätöidä, hyökäten milloin sisältä, milloin ulkoa. Siunaa Myyrmäessä kokoontuvaa Jumalan seurakuntaa. Herra, siunaa jokaista yksilöuskovaista. Kiitos Juudan kirjan opetuksesta, siitä, että me voimme taistella, me voimme selviytyä voittajina, me voimme jopa pelastaa ikään kuin tulesta temmaten ne, jotka ovat joutuneet harhateille. Me voimme sääliä ja me saamme armahtaa, mutta meidän tulee myöskin kavahtaa ja pelolla varoa niitä, jotka ovat itsensä lianneet, ette me itsekin tahraisi itseämme. Siunaa tämä yhteinen hetkemme. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Tämä Juudan kirjahan on hyvin erikoinen kirja Raamatussa. Se on 7. yleisistä kirjeistä. Sitä ei varsinaisesti ole osoitettu millekään seurakunnalle. Minua oikein huvitti tämä tilanne, kun täällä luettiin näitä kirjeitä. Minusta on hieno asia, että kirjeen käyttö ei ole unohtunut vain tänne Raamatun aikaan, vaan sitä vielä tänäkin päivänä hyödynnetään Jumalan seurakunnassa. Te saitte terveisiä suoraan lähetyskentältä. Muistakaa lähettäjänne rukouksin. Mutta me saimme tähän tilaisuuteen vähän kauempaa ja tuolta historiasta tulleen kirjeen, ja se on tämä Juudaksen kirje. Ja nyt me tutkimme tämän kirjan sanomaa lyhyesti yhdessä. Tämä Juudas on todennäköisesti Jeesuksen veli, joka tämän kirjeen on kirjoittanut. Näin ainakin Raamatun tutkijat ovat päätyneet tällaiseen lopputulokseen. Ja kirja on sisällöltään hyvin erikoinen ja se sisältää monenlaisia jännitteitä. Niin kuin huomasit, Jumalan miehillä ei ollut minkäänlaista pelkoa käydä käsiksi niihin, jotka yrittivät tehdä tyhjäksi Jumalan seurakunnan työn. Jos ajattelemme Jeesuksen omia sanoja niiden suhteen, jotka olivat hänen mielestään vääriä opillisesti, hän sanoi hyvin voimakkaasti heille. Hän kutsui näitä kyykäärmeen sikiöiksi ja jopa perkeleen lapsiksi. Pietari ei ollut yhtään sen huonompi sana valinnoissaan. Hän kutsui näitä koiriksi ja jopa kirosi heidät. Olen joskus miettinyt, että onko meillä se vaara, että meistä tulee sellaisia kaikki hyväksyviä kristittyjä. Me helposti imeemme itseemme sen sellaisen avarakatseisuuden hengellisessä mielessä, joka maailman ihmisille on tänä päivänä hyvin ominaista. Kaikki on suvaittua ja sallittua. Ja voi olla, että meidän hengellisen ajatteluun hiipii sellainen ajatus, että antaa kaikkien kukkien kukkia. Kyllä se armo riittää ja Herra meidät kotiin jollakin tavalla joskus sitten korjaa. Mutta jos me katsomme tarkasti tätä Juudaksen kirjaa, me huomaamme, että näin ei ole. Meidän tulee varoa ja meidän tulee myöskin valvoa. Meidän tulee olla selvillä siitä, että seurakuntaelämää kohtaa monenlaiset ristipaineet, joskus ulkoapäin ja joskus sisältäpäin. Tässä Juudas puhuu nyt siitä tilanteesta, että seurakunnan sisällä oli sellaisia ihmisiä, jotka yrittivät saada aikaan hajannusta. Näille ihmisille oli ominaista tällainen laista piittaamattomuus, sillä löytyy hienompikin termi, heitä kutsutaan teologiassa antinomisteiksi. He eivät välittäneet laista, he olivat lain vähättelijöitä. Toisaalta tälle joukolle, josta Juudas kirjoittaa, oli ominaista myöskin kristillisen vapauden väärinkäyttö. He olivat ymmärtäneet sillä tavalla pelastuksen, että vaikka he kuinka tekivät syntiä roppakaupalla, niin aina vain armo riitti ja riitti. Mitäpä väliä sillä, mitä minä ruumilla teen, jos henki ja sielu on harmoniassa Jumalan kanssa. Raamattuhan opettaa, että armo kasvattaa meitä Kristukseen ja pyhä henki ohjaa meitä aina Kristukseen. Nyt ei tietenkään kenenkään pidä ymmärtää sillä tavalla, että jos me olemme kiusauksen tullen langeneet johonkin syntiin, etteikö armo riittäisi. Tämä on kokonaan toinen asia. Nyt puhutaan tässä Juudaksen kirjassa nimenomaan tästä opillisesta asenteesta, opillisesta harhasta. Ei siitä, että joku heikko syntinen ihminen elämänsä aallonpohjassa kiusauksen hetkellä lankeaa johonkin tekoon tai asiaan, joka sitten saa hänen oman tuntonsa syyttämään ja palaa Kristuksen luokse, etteikö armo löytyisi. Kyllä aivan varmasti löytyy. Mutta nyt on kysymys tästä asenteesta, ihmisistä, jotka olivat omasta mielestään kasvaneet niin pitkälle Jumalan tuntemisessa, että he olivat ikään kuin tällainen oma eliittiryhmä. Ja tässä viitataan myöskin näihin rakkauden aterioihin, joita alkuseurakunta vietti, että he ikään kuin likapilkkuna siellä aterioilla mässäilivät ja viettivät tällaista huonoa elämää. Nyt tässä huoneessa ei varmaankaan kenenkään tarvitse tuntea huonoa omatuntoa tässä mielessä. Ei tämän kirjeen tarkoitus ole ollenkaan sellainen, vaan nimenomaan tuoda esille niitä todellisuuksia, joiden keskellä Jumalan seurakunta on kaikkina historian eri vaiheena joutunut elämään. Kyllähän me tietysti jokainen tiedämme, että tänäkin päivänä on olemassa paljon sellaisia kristillisiä oppeja, jotka yrittävät saada ihmiset tekojen tielle. Yksi tällainen oppi voisi olla nyt esimerkiksi vain tämä menestysteologia, jonka mukaan jos ihminen on sairas, hän tekee syntiä ja on synnin tähden saanut tämän sairauden. Tai jotain muuta vastaavaa, jossa pyritään ihminen syyllistämään ja saamaan hänet tällaiselle kiipeilyn ja tekojen tielle, pois siitä perusevankeliumista, josta Juudas tahtoo tässä seurakuntaa ja Jumalan lapsia eri puolilla muistuttaa. Tämä gnostilaisuus, joka oli vallalla alkuseurakunnan aikana, eroitti hengen, sielun ja ruumiin. Eroitteli sen sillä tavalla, että ajateltiin siihen tyyliin, että tämä henki ja sielu on tässä ruumiin vankilassa. Oli tällainen irrallistamisajatus. Ja siitä seurasi, että mitäpä väliä sillä on, mitä minä tällä ruumiilla teen, jos vain muuten olen sitten hyvin hengellinen ja sielullinen ja Jumala yhteys on näillä tasoilla kunnossa. Kun taas me ymmärrämme Raamattua lukeneena ja tutkineena, että mitä suuremman synnin ihminen on tehnyt ja saanut anteeksi, sitä suurempana ihminen näkee Jumalan armon ja se ikään kuin lähtee kasvattamaan meitä Kristukseen ja hänen armoonsa syvemmälle. Nyt näiden ihmisten kohdalla oli käynyt päinvastoin. He olivat ymmärtäneet kristillisen vapauden väärin. Ja olivat tulleet siihen tulokseen, että ei ole mitään väliä, millä tavalla tässä eletään, kunhan vaan porsastellaan ja odotellaan parempia aikoja. Tämä on tietysti meille myöskin sellainen vaara, joka voi tulla, jos emme me valvo omaa elämäämme. Jos nyt ajattelemme tämän päivän informaatioyhteiskuntaa, otetaan nyt esimerkki meistä miehistä. Me voisimme, jos me haluamme uskovina miehinä ruokkia itseämme kaikella ala-arvoisella filmituotannolla, lehtituotannolla, mitä ikään vain kioskeista ja videovuokraamoista saa. Mitä järkeä siinä on, jos sen olet kristitty? Mä tuon tämän niin ruohonjuuritasolle, että se alkaa niin kuin tulla tutuksi tämä asia. Me voimme siis elämässämme syyllistyä tällaiseen ajatteluun, niin kuin tämä Juudaksen kirjan opetus tahtoo esille nostaa ja varoittaa meitä. Eikä tämä, vaikka tuossa äskeisessä laulussa erikoisesti laulettiin nuorille, että nuoret rukoillen valvokaa, eivät nämä esimerkiksi seksuaalisen elämän alueen kiusaukset ole pelkästään nuorten alueita. Kyllä ne hormonit hyrrää keski-ikäisillä vanhoillakin. Ja niiden pitääkin hyrrätä. Ne on avioliittoon tarkoitettuja lahjoja. Mutta jos me lähdemme käyttämään väärin kristillistä vapautta, olipa se sitten tällä kyseisellä alueella, jonka äsken mainitsin, tai mikä tahansa alue, me olemme silloin vaaravyöhykkeellä. Juudas opettaa, että jos me näemme, että joku elää tällä tavalla, meidän tulee suhtautua heihin ymmärtäväisesti. Täällä sanotaan, että armahtakaa niitä, jotka epäilevät. Paljon on meidän keskuudessamme ihmisiä, jotka epäilevät esimerkiksi opillisten kysymyksen suhteen, että onko nyt sitten niin tai näin. Me, jotka olemme päässeet pidemmälle Jumalan sanan tuntemisessa, meidän tulee ymmärtää ja armahtaa, jos hänellä on joku väärä mielipide. Otan nyt esimerkin tuohon teologian, joka on aika voimakkaasti vallalla nyt eri puolilla juuri tästä menestysteologiasta. Siitä, miten ikään kuin Aladdinin lamppua hieromalla meistä voisi tulla jokin sellainen käskyjen haltija, että me voimme muuttaa kaiken materiaksi, mitä vain haluamme. Joku on voinut imeä itseensä tällaisen opin. Hän on kuitenkin vielä seurakunnan jäsen. Mikä sinun suhtautumisesi tulisi olla silloin? Ei ainakaan päähänlyöjä, vaan meidän tulisi armahtaa, että kuule, rakas ystävä, ei Jumalan sana näin opeta. Vaan tässä sanottiin luvun alussa, että meidän tulee, hetkinen, missä se nyt olikaan, se oli tuossa. Vaikka te kaiken tiedättekin, tahdon silti muistuttaa teitä siitä, että Herra kyllä ensin pelasti kansansa Egyptistä, mutta tuhosi sitten ne, jotka eivät uskoneet. Ja sitten tämä ajatus, että tämä on meille kertakaikkisesti annettu, siis nyt ja aina. Tämä on lahja. Kaikki se, mitä evankeliumi lahjoittaa ihmiselle, se on meille lahja. Pelastus on lahja, seurakuntayhteys on lahja, ja itse asiassa terveys on lahja, ajallinen menestyminen on lahja. Ne ovat Jumalan lahjoja Jumalan lapsille. Ja me ymmärrämme, että jos me joudumme sille tielle, että me joudumme kaiken omien suoritustemme kautta itsellemme lunastamaan, se on loputon oravan pyörä. Meidän tulee armahtaa näitä ystäviä ja neuvoa heitä palaamaan takaisin Jumalan sanaan. Pelastakaa ne, jotka voitte, temmatkaa heidät tulesta. Tässä puhutaan oikeastaan aika vaarallisesta operoinnista, eli siitä tilanteesta, että joku ihminen on joutunut tällaisten vaikutteiden piiriin, ja siinä ollaan itsekin tietysti pelastajana sitten vähän niin kuin vaaravyöhykkeellä. Sitten puhutaan säälistä. Toisia taas säälikää kavahtain heitä, inhotkaa jopa heidän ruumiinsa tahraamaa vaatetta. On ero inhota ihmistä ja on ero inhota sitä asiaa tai syntiä tai elämää, jota hän on elänyt. On toinen asia hyväksyä ihmisen joku heikkous kanssaihmisenä kuin hyväksyä se synti, joka häntä yrittää viedä alaspäin. Meillä tulee olla terve asennoituminen. Jos nyt ajatellaan sellaista henkilöä, joka tulee uskoon ja liittyy meidän seurakuntamme työyhteyteen, niin ei hän varmasti täytä kyllä meidän kriteereitään ensimmäisten vuosien aikana. Voi olla monenlaisia synnillisiä tottumuksia vielä ja tapoja, joiden kanssa tämä ihminen joutuu tekemään työtä. Meillä tulisi olla pelastava, armelias, ymmärtäväinen, anteeksi antava asenne kaikkia niitä kohtaa, jotka lähestyvät Kristusta pelastajana. Mutta meidän tulee olla ehdottomia suhteessamme syntiin, siihen, joka on Jumalan ja tietysti myöskin kristityn vihollinen numero yksi. Ja se on sielun vihollisen ase myöskin tässä langenneessa suvussa. Kukaanhan meistä ei ole synnitön. Ja sen tähden me olemme kaikki samalla viivalla. Raamattu sanoo, että kaikki me olemme syntiä tehneet ja olemme Jumalan kirkkautta vailla. Kaikki me tarvitsemme armon vaikutusta, ristin vaikutusta ja syvää armon kokemista ja anteeksiantamuksen kokemista. ja myöskin synnin tuntua. Jollei ihminen ole koskaan elämässään oikein joutunut syntisen paikalle, ei hän myöskään voi koskaan ymmärtää sellaista ihmistä, joka on syntiin langennut. Ja minä iloitsen siitä, että Raamattu sanoo Jeesuksesta, että hän oli kiusattu kaikessa niin kuin me, mutta kuitenkin ilman syntiä. Ja se ei tarkoita ainoastaan sitä, että hän vain joutui kiusauksen kohteeksi, vaan se tarkoittaa myöskin sitä, että hän ymmärtää, miltä meistä tuntuu. Miltä tuntuu silloin, kun rukouksiin ei tule vastausta? Miltä tuntuu silloin, kun meistä annetaan väärä lausunto? Tai jos meitä lyödään kasvoihin tai mitä tahansa? Hän koki kaiken. Getsemaanessa hän rukoili ja tuntui, että taivas oli vaskea. Hänet jätettiin yksin kuolemaan ja hän oli ihmisten ja työtovereidensa hylkäämä. Kaikilla tasoilla Kristus voi meidät varjella ja viedä meidät voittoon. Tälle Juudan kirjalle on, olen tätä tutkinut tässä nyt muutaman viikon aikana, ja tälle on ominaista tällaiset kolmen ryhmät tässä ajattelussa. Tässä puhutaan ensinnäkin näiden jumalattomien kolmesta ominaispiirteestä. En tiedä, onko sinulla ollut joskus sellaista tunnetta, kun luet Raamattua, että kaikki ne sellaiset nuhtelut ja kielteiset asiat tuntuu, että no nythän siinä puhutaan minulle. Mutta tässä Juudan kirjassa on tällainen ajattelu, että te rakkaat ystäväni ja nuo. Siis puhutaan niistä, jotka olivat harhautuneet pois Kristuksen opista. Ja näin ollen me voimme Jumalan lapsina ihan hyvällä omalla tunnolla tutkia tätä ja saada tästä Jumalan sanaa ja ravintoa itsellemme. Meidän ei tarvitse kokea syyllisyyttä tutkiessamme Jumalan sanaa, ellemme ole syyllistyneet niihin asioihin, joista tässä puhutaan. Olen kuitenkin seurakuntatyössä havainnut, että aina silloin, kun otetaan tällaista opetuksen sanaa esille, jossa puhutaan hyvin lähelle tulevista asioista, niin hänen, jolla on voima varjella teidät lankeamasta ja riemun valitessa asettaa teidät tahrattomina kirkkautensa eteen, ainoan Jumalan, hänen, joka on pelastanut meidät Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, hänen on kirkkaus, korkeus, voima ja valta ennen aikojen alkua, nyt ja ikuisesti. Ei ole siis kysymys minun voimastani selviytyäkseni, minun voimastani kyetäkseni voittamaan sen toisen sisaren tai veljen, nuoremman tai vanhemman, vaan on kysymys koko ajan siitä voimasta, jonka vaikutuspiiriin meidät on Kristuksen työn kautta siirretty. Kun sinä tulit uskoon, sinut siirrettiin Jumalan sanan opetuksen mukaan kuoleman valtakunnasta elämän valtakuntaan. Ja ne ovat totisesti kaksi eri valtakuntaa. Sinut siirrettiin Jumalan armon ja Kristuksen täydellisen työn vaikutuspiiriin. Jumalalla on voima varjella meidät lankeamasta. Nämä kolme ominaispiirrettä, kun puhutaan näistä harhaoppisista ihmisistä, Juuda kuvaa, että he ovat jumalattomia, olivat lain vähättelijöitä, jopa sen kieltäjiä. Sitten hän ottaa myöskin esille kolme esimerkkiä tuomiosta, jakeissa 5 ja 7. Siellä puhutaan siitä tuomiosta, jonka Israel sai erämaassa. Sitten puhutaan langenneista enkeleistä ja myöskin Sodoma ja Gomoran tuomiosta. Nämä kaksi ensimmäistä esimerkkiä ovat meille varmasti tutumpia. Enkelien lankeemus johtui siitä, että he ylpistyivät. Eivätkä halunneet ylistää Jumalaa, ja näin heidät vangittiin sinne pimeyden tiloihin, jossa Jumala heitä pitää vangittuna. Me muistamme Israelin lankeemuksen, niin kuin tässä luimme. Vaikka Jumala oli ensiksi päättänyt pelastaa, hän kuitenkin päätti sitten tuhota. Ja tämä on aika vakava kuva toisaalta. Eli tällä Juudas haluaa nimenomaan nostaa esiin tämän vakavan harhan, mikä voi olla siinä ajattelussa, että me ikään kuin käytämme väärin kristillistä vapautta ja Jumalan armoa ja muutamme sen omassa elämässämme, niin kuin vanhassa käännös sanoo, irstaudeksi, ja tässä puhutaan riettaudesta. Eli lähdemme ikään kuin ottamaan sellaisia valtuuksia ja vapauksia itsellemme, jotka eivät meille kuulu kristittyinä suhteessamme syntiin ja maailmaan. Puhutaan Sodomasta ja Gomorasta jakeessa 7. Moni nyt ajattelee, että ehkä nämä kaupungit kivitettiin juuri sen tähden, että siellä harrastettiin kaikenlaista seksuaalista hurjastelua, jopa homoutta ja lesboutta ja kaikkea muuta, mitä meidänkin päivinämme. Mutta Raamattu osoittaa, että se perimmäinen syy, minkä tähden Somora ja Gomorra hävitettiin, oli nimenomaan leivän yltäkylläisyys ja välinpitämättömyys köyhiä ja heikkoja ihmisiä kohtaan. Se oli se lähtökohta koko Jumalan tuomiolle. Ja tietysti voimme olla siitä samaa mieltä, että leivän yltäkylläisyys ja hyvä elämä voi johtaa ihmistä myöskin näillä viettialueilla sellaisiin hurjasteluihin, jotka eivät meidänkään päivälle ole vieraita asioita. Kyllä minusta järkyttävä asia on se, että Suomessakin jo näitä homopareja vihitään. Meidän tulee aina kuitenkin muistaa, että jos tällainen henkilö tulee uskoon, me emme saa tuomita häntä, vaan meidän tulee ottaa hänet keskuuteemme, jos hän tekee parannuksen ja tulee uskoon ja haluaa elää tervettä elämää. Meillä uskovilla on monta kertaa hyvin torjuva asenne lähimmäisiimme. Mutta kuitenkin suhteessa syntiin, kaikkeen siihen, joka tahtoo turmella ihmisen ja viedä hänet perikatoon, syöstä helvettiin, meidän tulee olla ehdottomia. Sanoa ei silloin, kun pitää, ja sanoa kyllä silloin, kun se on mahdollista. Sitten hän ottaa esille tässä myöskin nämä kolme tunnusomaista syntiä, jakeissa 8-11. Vanha käännös puhuu uneksimisesta, lihan saastuttamisesta ja myöskin julkeasta pilkkaamisesta. Ne ovat sellaisia alueita, joilla nämä ihmiset olivat eläneet väärin. Ja sen jälkeen hän ottaa esille sitten kolme esimerkkiä eksytyksestä. Ja niihin pysähdyn vähän pidemmäksi aikaa. Tässä puhutaan ensinnäkin Kainista, joka oli veljensä murhaaja. Kainin elämän story on järkyttävä kuva itsekkyydestä äärimmilleen vedettynä. Itsekkyys ei kuulu kristilliseen seurakuntaan eikä elämään missään muodossa. Se tappaa kaiken oikean hengellisyyden ja kaiken sen, josta Juudas tässä luvun loppuosassa sanoo, armahtakaa niitä, jotka epäilevät, pelastakaa ne, jotka voitte, temmatkaa heidät tulesta, toisia taas säälikää kavahtain. Se on yhteinen nimittäjä kaikille näille itsekkyyden uhreille, että he ovat eläneet elämänsä, niin kuin erässä laulussa sanotaan, että he ovat kuluttaneet kaiken rahansa ja terveytensä, ja jäljelle jää vain kertomukset, miten hauskaa heillä oli. Ihminen voi siis harhautua uskossaan hyvinkin pahasti. Näin kävi tässä Juudaksen kirjeessä näille ihmisille. He olivat itsekkäitä. He ajattelivat vain omaa parastansa. Ensimmäinen asia, joka ihmisen täytyy oppia, kun puhutaan lähimmäisestä ja seurakunnasta, on se, että me kykenemme kieltämään itsemme. Humanismille ominainen ajatus on se, että toteuta itseäsi. Tämä itsensä kieltäminen ei tietenkään tarkoita sitä, että me vähättelisimme itseämme. Emmekä toteuttaisi mitään. Olisimme passiivisia, emmekä saisi mitään aikaiseksi. Ei suinkaan. Vaan se, että me kiellämme itsemme ja ne omat pyynteet, jotka voivat olla hyvin tuhoisia sekä itsellemme että meidän ympäristöllemme. Sitten puhuttiin Bileamin eksytyksestä. Te muistatte, että Bileamin eksytys oli se, että hän halusi hyötyä jumalisuudella. Hän halusi saada sillä taloudellisia tällaisia hyötyjä. Ja oikeastaan äärimmille vedettynä hänen vakavin syntinsä oli se, että hän johti myöskin toisia tähän samaan syntiin. Ja vielä kolmas tällainen esimerkki eksytyksestä on tämä Kooran niskottelu, jonka me löydämme Vanhan testamentin puolella. Te muistatte, jotka olette lukeneet tämän kertomuksen, miten järkyttävä se on. Koora oli halunnut sellaisen aseman Jumalan valtakunnassa, joka hänelle ei kuulunut. Hän oli kateellinen siitä, että sellaisia henkilöitä nimettiin pappispalvelukseen ja kansanjohtoon, jotka hänen mielestään eivät olleet siihen sopivia. Ja hän nosti tällaisen joukkoliikkeen Israelin kansan keskellä Moosesta ja Aaronia vastaan. Ja te muistatte, miten Mooses joutui siellä pitämään puolustuspuheen Jumalan ja kansan välillä. Ja hän rukoili myöskin Jumalalta armoa, mutta Jumalan päätös oli toinen. Jumala tuhosi kaikki ne, jotka olivat liittoutuneet Koorahin kanssa, ja Raamattu kertoo, että maa nieli elävältään nämä ihmiset. Se oli järkyttävä tuomio. Kiitos Jumalalle, että saamme elää Uuden testamentin puolella. Kyllä sitä seurakuntaelämässä on monta kertaa sellaisia tilanteita, että näitä ajatuksia meidänkin päähämme lentää. Onkohan tuo Artokaan nyt niin sopiva tuohon hommaan sitten, ja miten se Rami nyt oikein sitten työtänsä hoitelee, ja niin edespäin. Kyllä minä osaisin sen ehkä paremmin. Veljet eivät ole tilanneet muuten tätä puhetta, voin vakuuttaa sen teille. Mutta kun me olemme tässä langenneessa tilassa, niin sielun vihollinenhan yrittää hyökätä tavalla tai toisella kammetakseen tätä asiaa päin metsähallitusta, niin kuin sanotaan nyky-Suomessa. Koorahin synti oli hyvin vakava ja hän joutui siitä myöskin tuomituksi. Nyt on hyvä muistaa se, että Jumala ei ole muuttunut miksikään. Hän on pyhä, vanhurskas Jumala. Joku nuori ystävä kerran soitti tässä minulle ja sanoi, että hän ei ymmärrä sellaista Jumalaa, joka Vanhan testamentin puolella on valmis tappamaan ihmisiä, ja Uuden testamentin puolella hän sitten on rakkauden Jumala. Hänelle se oli älyllinen ongelma. Mutta me ymmärrämme, että Jumalan viha ja Jumalan rakkaus eivät ole missään tapauksessa vastapooleja toisilleen, vaan Jumalan viha syntyy nimenomaan siitä, että hän näkee, miten sitä luotua, jota hän rakastaa, synti kohtelee. Ja tämä koko pelastus- ja sovitussuunnitelma Vanhan testamentin puolelta aina Uuden testamentin loppuun saakka on valtavaa puhetta kuitenkin Jumalan rakkaudesta. Emmekä saa unohtaa sitä tosiasiaa, että Raamattuhan on Israelin kansan tällainen kansallinen historiakirja myöskin. Jokaisella kansalla on omat sotatarinansa ja kertomuksensa. Eikä Jumala rangaissut Israelin vihollisia syyttä, eikä hän koskaan rangaise ihmistä syyttä. Hänellä on aina siihen silloin oikeus. Mutta kun me näemme, miten kiivas ja miten väkevä ja miten ankara Jumala on, niin sitä suuremmalla syyllä ainakin minun sydämessäni nousee valtava ilo ja riemu siitä asemasta, jonka olen saanut Kristuksessa. Minun ei tarvitse tulla valtaistuimen ja armoistuimen eteen ryömien. Siellä ei istu joku sellainen mielivikainen ylipappi, joka ei ymmärrä minua. Joka sanoo, että kun ryömit ja teet parannusta, niin voit tulla. Vaan hebrealaiskirja sanoo, että me saamme tulla kaikella rohkeudella armon valtaistuimen eteen. Koska siellä istuu sellainen ylimmäinen pappi, joka voi ymmärtää ja sääliä meidän heikkouksiamme ja vajavaisuuksiamme. Näin sanoo Raamattu. Mutta tämä johtaa meidät vakavalle paikalle, kun me olemme seurakuntaihmisiä ja palvelemme Jumalaa seurakunnassa. Me voimme aiheuttaa paljon pahoja asioita puheillamme. Täällä puhutaan jakeessa 15 siitä, miten nämä ihmiset aiheuttivat kaikenlaista hämminkiä ja kaikista julkeista puheista, joita nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Siis kun me puhumme vastaan Jumalan työtä tai toimintaa, seurakuntakin tasolla meidän tulee muistaa, että osoite ei ole ihminen, vaan osoite on se työ, jossa me olemme mukana. Tämä on kuitenkin tämäkin seurakunta, johon sinä kuulut, tai johon haluat ehkä mukaan tulla, vajavaisuuksista huolimatta Jumalan seurakunta. Kristus on ostanut kalliilla verellään ystävät, ja kaikki ne, jotka täällä palvelevat lahjoillaan Jumalaa, ovat Jumalan silmäteriä. Ja sen tähden me emme saa heitellä juttua kuinka tahansa seurakunnan keskellä, vaan meidän tulee tiedostaa se kallis ja pyhä kutsumus, johon meidät on kutsuttu. Juudas ottaa myöskin sitten esille 4 vertausta luonnosta jakeessa 12 ja 13. Luetaanpa se vielä, että muistamme. He ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään. He ovat pilviä, jotka tuuli vie ja jotka eivät vettä anna. Puita, jotka syksyllä eivät kanna hedelmää, kahdesti kuolleita juuriltaan repäistyjä, pärskyviä meren aaltoja, joiden vaahtoharjana on heidän häpeänsä. Radaltaan harhautuneita tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattuna synkin pimeys. mahtavia kuvauksia. Ajatellaan maanviljelijää, joka odottaa sadetta pellolle ja näkee, että siellä taivaan kaaressa tulee pilviä. Ja hän odottaa, että se sataisi tuon kylvetyn viljan ylle, mutta pilvet lentävätkin yli kaikessa komeudessaan. Ja tätä toistuu viikosta toiseen ja ehkä jo menee kuukausia kaksikin. Mitä hän mahtaa viljelijä ajatella? Juudas kuvaa tällaisia itsekkäitä kristittyjä, jotka ovat harhautuneet omassa elämässään tällaisiksi lentäviksi teoriapilviksi. Heillä saattaa olla valtavia puheita, niin kuin sanottiinkin heistä, että he ovat suureellisia. Heillä saattaa olla valtavia visioita ja näkyjä, miten asiat pitäisi hoitaa, mutta he eivät koskaan paneet tikkua ristiin sen eteen, että joku asia voitaisiin hoitaa toisella tavalla. Eivätkä he koskaan voi siunata toista siunauksen sateella sen tähden, että he haluavat pitää kaiken itsellään. Hedelmätön puu. Voi miten se harmittaa. Minulla aikoinaan, kun asuin Ruotsissa, niin mulla oli semmoisia aika vanhoja omenapuita, ja niitä sitten koulittiin siinä naapurin kanssa yhteistyössä. Ja kyllä se saattoi sitten harmittaa, kun huomasi, että ei saanutkaan hedelmää sitten syksyllä, kun oli se aika. Saattoi jostakin johtua se, että oli ollut tuulinen kevät siinä vaiheessa, kun piti tämä siitepölytys tapahtua tai jotain muuta vastaavaa, ja sato jäi pieneksi. Ja meille se oli siihen aikaan, kun oli lapset pieniä, niin tosi hieno asia, että saatiin tuoreita omenia, ja Anita teki uunissa kaikenlaisia omenapaistoksia. Ei se ollut kiva mennä koputtelemaan puurun koko, ei siellä mitään roikkunut. Ja mitä hyötyä on sellaisesta kristitystä, joka saattaa olla päälle pramean näköinen ja hurskas, mutta hedelmiä ei ole tippaankaan. Ei minkäänlaista hedelmää. Ei sellaista hedelmää, että siitä voisi maistella. Voi miten kiva on nähdä sellainen kristitty, josta tuo hedelmä on poimittavissa. Se voi olla seurakunnan keskellä palvelustyö, esirukous tai vain sellainen lähimmäisen huomioiminen. Hyvin yksinkertaisia asioita nämä loppujen lopuksi ovat. Mutta Juudas mahtavilla pensselin vedoilla ottaa esille nämä tällaiset itsekkäät kristityt. He ovat kuin rajuja meren aaltoja. Vaahtoharjana on heidän häpeänsä. Joillakin on sellainen valtava halu olla radikaaleja kaikissa asioissa. Se voi olla ulkoista käyttäytymistä tai mitä tahansa. Jostakin syystä kuitenkin pitää olla sellainen. Ja kun meri aikansa velloo, niin sieltä kaikenlaista likaa ja moskaa tulee pintaan, eikä siihen kukaan halua uimaan mennä. Sitten tässä Juudas sanoo, että ovat tällaisia harhailevia tähtiä. En usko, että hän tarkoittaa näitä planeettoja, vaan nimenomaan tämmöisiä sammuvia meteoriitteja. Joskus tuntuu, että joku ihminen tulee niin valtavilla valoilla, että no nythän tässä vähintään herätys alkaa. Ja kun vähän aikaa menee, niin kohta häntä sammuu eikä tapahdukaan mitään. Oli vain pelkkää puhetta. Niin kuin sanoin, tähän tekstiin sisältyy valtavia jännitteitä, valtavia näköaloja. Sinun mahdollisuutesi Jumalan ihmisenä nousee kuitenkin korkeimpana esille. Vaikka Juudas käy käsiksi näihin harhoihin ja harhaoppisiin ihmisiin, se ei ole tämän tekstin pääkohta. Vaan pääkohta on se, mistä hän alun perin halusi heille kirjoittaa, mutta josta hän ei kuitenkaan sitten kirjoittanut. Rakkaat ystävät, hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Tämä kirja olisi alun perin pitänyt olla puhetta tästä yhteisestä pelastuksesta, mutta hän joutui siitä syystä poikkeamaan tästä alkuperäisestä ajatuksesta, että oli tullut seurakunnan keskuuteen ihmisiä, jotka halusivat johdattaa nämä kristityt pois tästä pelastuksesta. Ilmestyskirjassa sanotaan hyvin voimakkaasti, että pelastus tulee Herralta, meidän Jumalaltamme. Pelastus on meidän kohdallamme se pääkohta, josta meidän tulee aina toinen toistamme muistuttaa. Raamattu sanoo, että Jumala tahtoo pelastaa kaikki ihmiset. Seurakuntakirjeissä Paavali kirjoittaa, että hän myöskin varmasti pelastaa meidät tulevalta vihalta. Joten älä siis odota antikristusta, äläkä odota EU-petoa, äläkä mitään muutakaan, vaan odota Kristusta pelastajana. Hän tekee sinusta toimintakelpoisen Jumalan lapsen. Hän tekee sinusta lähimmäisen, joka ymmärtää, joka kykenee antamaan anteeksi, kykenee armahtamaan. Ja tässä luvun loppuosassa tulee tämmöinen voimakas vetoomus nimenomaan tähän Jumalan voimaan, joka voi varjella meidät lankeamasta. Minä en ymmärrä sellaisia ihmisiä, jotka näkevät ilmestyskirjassakin vain pelkän pedon tai antikristuksen. Mullekin yksi mies kerran lähetti monta kasettia, ja niissä ei ollut kyllä päätä eikä häntää, sori vaan. Koko ajan pelkoa, kauhua, epäilystä, epävarmuutta. Ja siellä yriteltiin selittää sitten milloin punaista hevosta ja milloin valkoista ja kaiken maailman asioita. Jumalan sana on tarkoitettu meille, Jumalan ihmisille, meidän arjessamme rohkaisuksi ja lohdutukseksi, opetukseksi ja kehoitukseksi, voidaksemme palvella Jumalaa ja jouduttaa Jeesuksen Kristuksen valtakunnan tuloa. Ja ilmestyskirjankaan sineetit eivät meille aukea ennen kuin sinä päivänä, kun niiden aika on. Koska ilmestyskirja on kirjoitettu sitä varten, että siinä elämäntilanteessa ja sinä päivänä, kun ne alkavat tapahtua, ne, jotka lukevat, saisivat rohkaisua ja lohdutusta. Ei siellä turhaan sanota, että autuassa, joka tämän kirjan sanat lukee. Ja kuitenkin näkee ihmiset, että ilmestyskirjan tutkimisen jälkeen he ovat niin ahdistuneita, että se ei ollenkaan toimi. Ja näin Juudan kirjankin kohdalla voisi käydä, jos me vain katselisimme näitä varoituksia ja opetuksia näistä harhoista. Mutta se voimakkain asia, joka tästä Juudaksen kirjasta oikein nousee ylös, jos me Pyhän Hengen avaamin silmin katselemme, se on nimenomaan se meidän asemamme Kristuksessa ja Jumalassa. Jumalalla on voima varjella sinut lankeamasta. Ja riemun vallitessa asettaa sinut tahrattomana kirkkautensa eteen. Ainoan Jumalan, hänen, joka on pelastanut sinut Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hänen on kirkkaus, korkeus, voima ja valta ennen aikojen alkoa, nyt ja ikuisesti. Aamen.